Вие сте со SPS на Македонски.
Уставни измени ќе има кога ќе бидеме уверени дека нема да имаме потенцијално ново вето од Бугарија, рече министерот за европски прашања и главен преговарач со Европската Унија, Орхан Муртезани, на вчерашната седница на Собранието, која беше посветена на пратенички прашања. Дека владата работи на наоѓање решение имаат потврдено сите европски и американски представници што ја имаат посетено земјава, рече на говорницата Муртезани.
На Македонија не е само декларативна изјава, току ти е работа сериозна. Не е значајно тоа колку месеци ќе трае тоа, но ние кога ќе бидеме сигурни дека нема да имаме потенцијално вето од Бугарија, тогаш уставните измени ќе дојдат пред вас во собранието.
Горан Мисовски, председател на НСДП, ги праша пратениците од коалицијата Вреди дали ако нема уставни измени до крајот на годинава ќе излезат од владата како што најавија пред изборите.
Изет меѓути, уставни измени ќе се случат до крајот на годинава. Таравари пред неколку дена, уставни измени ќе има во декември. Ама имате сега скоро и вие изјава, цитирам, Муртезани е оптимист за уставните измени. И велите, се уште сме во рамките на 6 месеци. Измина рамката.
Пратениците на Вреди возвратија дека тоа никаде не е потенцирано во нивната предизборна кампања. Председателот на Собранието Африм Гаши и вчера повтори дека пратениците на Вреди ќе гласаат за уставни измени, но дека прво е потребен политички договор и сигурност дека нема повторно да има вето за Македонија. Уставните измени се услов Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија. По празникот пратениците ќе решаваат за разрешување на членовите на судскиот совет избрани од парламентот и ќе именуваат нови откако собранието не го усвои извештајот за работата на Советот за 2023 година. Оваа информација вчера ја потврди Гаши, но како што рече, тоа ќе биде во консултација со Уставниот суд за да не се направи некоја правна грешка. Собранието ги назначи, собранието може да ги разреши, вели Гаши, за петтемина членови на судскиот совет именувани од законодавниот дом. Тој смета дека негативниот извештај за работата на ова судско тело говори дека парламентот може да ја почне процедурата за престанок на нивниот мандат и назначување нови членови, како што стои во собранискиот деловник.
Ке работиме по деловник, значи во комисијата за избор и именувања, како биле назначени, така ќе бидат изразрешени и така ќе оди и повторното назначување на новите членови. Тоа ќе зависи од комисијата за избор и именувања. Мислам дека ќе биде на дневен ред што се има услови за постапување по однос на тоа прашање.
Судскиот совет во своето соопштение соопштува дека не се впушта во коментари на изјави на функционери и дека продолжува со своите редовни работни обврски. Опозиционата СДСМ пак во сето ова препознава обид на власта за партизација на ова судско тело. Дуи реагира дека владата врши невиден притисок врз правосудството. ВМРО-ДПМН им возврати дека токму партизацијата на институциите е од времето на СДСМ и на Дуи. Во моментов судскиот совет е без председател откако Весна Дамева на почетокот на месецов поднесе оставка поради, како што наведе, обидите на одредени политичари да го нарушат незиниот личен интегритет. Советот на седницата ја констатира оставката на Дамева, но наследник не избра со образложение дека ќе се чека ова тело да се комплетира. На вчерашната собраниска седница за пратенички прашања, Христијан Мицкоски објави дека бил следен додека бил лидер на опозицијата. Тој прочита и дел од извештаите за конкретни случаи и најави одговорност за сторителите. Мицкоски рече дека е лут за тоа што неговото семејство било следено од службите.
Пара, полициско, воена, вооружена формација, составена од, примавајте го, македонски, радикални, екстремни и националистички настроени државјани кои имаа за цел во предизборието да вршат заплашување и закани. Некаде во втората половина од годината, некаде во четвртиот квартал истата година. Истиот овој извор Цилиндар вели дека јас сум виден со две женски особи на водно, во друштво на овие две женски особи на водно, како пешачам и замислете го ова, тие ми презентирале информации кои биле од мој политички интерес.
Горан Мисовски изрази сомнеш дека ВМРО-ДПМН има намера да ја вклучи ДУИ во владината коалиција, со што владеачкото мнозинство би било многу зајакнато.
Се ми мириса на договор како во минатото. Моето директно прашање до вас, господин Мисовски, дали имате договор со ДУИ и дали подготвувате терен за враќање на ДУИ во владата?
Премиерот на Мисовски му одговори дека тоа не е вистина. На ова Мисовски одговори дека премиерот индиректно му потврдил дека има сценарио со ДУИ да организира дестабилизација на земјава. Поминаа 10 дена откако поранешниот вице-премиер Артан Груби ја напушти земјава, а од него нема ни трага ни глас. За неговото напуштање на земјава на собраниската говорница прашуваа пратеници на ВМРО-ДПМН, а им одговараше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој рече дека ќе се испитува дали се работи за организирано бегство или граничниот полицаец направил ненамерна грешка.
Наместо да констатира дека предметното лице се наоѓа на стоп листа, истиот предпоставувам вознемирен или возбуден од страна на големината политичка на честноста на лицето кое што е напушта Македонија или па од луксузот на возилото, без да при тоа постапи согласно стандардна оперативна процедура и констатира дека лицето е на стоп листа, го пропушта и лицето излегува од територија на Македонија.
Груби земјава ја напушти на 15. декември преку граничниот премин Долно Блаце на Косовската граница со помош на полицаец кој му дозволил да помине без контрола. МВР не дава конкретни информации, но предпоставува дека Груби се наоѓа во близината на Драч. Советничката за медиумите на албанскиот председател Еди Рама Арта Сакја во изјава за Бирн рекла дека поранешниот вице-премиер и висок функционер на ДУИ не поседува албанско државјанство. Проверките во Албанија не пронашле записи дека Груби добил албанска патна исправа. Адвокатот на Артан Груби поднесе жалба на одлуката за негов притвор, но по неколку дена кривичниот суд го одби барањето. Јавното обвинителство отвори две истраги за учество на македонски државјани во војната во Украина, а според информациите и двајцата се приклучиле во војната на руската страна, од кој еден е осомничен дека бил член на руската платеничка група Вагнер. Двајцата осомничени сега се во куќен притвор, а според информациите еден македонец загинал во борбите. Според обвинителството, учество во странска војска е кривично дело. За сега обвинителството и полицијата не откриваат детали колку луѓе од земјава заминале да војуваат во Украина, ниту дали постојат организатори што регрутираат борци од и во Македонија. Казната за ова кривично дело може да биде најмалку 4 години, соопштува јавното обвинителство. Според МВР, двајцата во септември годинава отпатувале за Русија и за паричен надомест од 3000 евра подпишале договор и се приклучиле на руските воени и паравоени формации. Охрид е целосно резервиран за прославата на Нова година. Цената за ноќевање се движи од 60 до 100 евра. Прославата во ресторан чини 50 до 80 евра. Хотелите нудат дочек со жива музика, со две или три ноќевања и полн пансион по цена од 200 до 400 евра по лице. Иако дел од граѓаните коментираат дека Охрид е прескап, хотелските менаџери тврдат дека во регионов е најефтин и затоа капацитетите се исполнети.
Видете, нема висока цена. Што добивате за цената? Нема цена висока, има цена дали сте добиле за тоа што сте платили.
Најчести гости и оваа година ќе бидат соседите. Освен во локалите, градот организира прослава на градскиот плоштад. Новата година туристите и охриѓани ќе ја дочекаат со Каролина Гочева, со Наум Петрески и со многу други музичари и артисти.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.